السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يلا هبي وناقصون دمان تيبا ملك الساجوكتان يسي ورباد نوم مغشان بوحاد قصود واتان رمش كوريق وركاف الرباطان كسعراد دي هدرسين مقارد المقدسو
warkaala kala 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 walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu ku sii qulqulay maxay yihiin
dhamaantood waa xildoon
waxaan maqli jireen in xil qaaday ay qaad
oo miyuusan ogeyn muddo kooban iyo shaqada adag ee laga rabo
allah iyo dalkani soo daaliye u door qofkii damir wadaninimo leh
maqloona kan saaxiibeyla habeen wanaagsan waa habeenimaan qamaysa sii bixaysa jumcaha aan soo galeysa taariikhdan waxa ay ku beegantahay 23ka bisha lixaad ee juun sanadka 2022 qodobada iyo macluumaadka caawa barnaamijka wareega wararka dalsan ee magaalada muqdisho aan ku soo qaadan doono idinkana aad ku dhageysan doontaan haduu ay baahraa laakiin noqdon waxa qayb ka noqon doona madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan dalka Imaaraadka Carabta ayaa halkaas wuxuu ka qaban kulmada kala duwan la qaadanayo madaxda dalkaas aydona dhinaca kale maanta oo kulan la qaatay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalkaas Imaaraadka Carabta waxa ay ka hadlayeen aad maqla doontaan qodobadan kale waxaa qayb ka barnaamijkeena caawin kugu soo gudbi doonaa saaxiibyaal isla dowladda Imaaraadka Carabta ayaa wada markaasi ama Soomaaliya Imaaraadka ayaa wada gaari heshiis dhinacyo kala duwan oo ku dhisan iskaashi waan soo gudbi doonaa saaxiibyaal madaxtooda filla Soomaaliya oo faahfaahin dheeraada ka bixisay qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona caawa aad maqla doontaan maamulka Jubbaland ayaa markaasi degmooyin u aqoonsaday muunka markaasii magaalooyinka Dhoobley iyo markaasii waa markaan raade waxaan ku xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa maanta shir gudoomiyay kulanka golaha wasiirada maamulka Jubbaland ee toddobaadkan markiisii ugu horeeyay markaa lagu qabtay magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbaland hoose daba laba qodob oo muhiim ah ku jira Dhoobley iyo degmada kale markaasii loo aqoonsaday degmooyin in ay noqdaan waxaan ku xigeenka ayaana faafayn dhirada intaas ka bixinayay waxa kala maqla doontaan barnaamijkeena qayb ka noqon doona ina maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Hidin ayaa dhankiisa wuxuu markaas shir gudoomiyay kulanka golaha wasiirada oo looga dayay arrimo kala duwan oo amniga amiga ay u horeeyaan waxa kala maqla doontaan barnaamijkeena qayb ka noqon doona saaxiibyaal ergiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ama ergiga gaarka ah madaxweynaha Xasan Sheekh oo qabilsan arrimaha gurmadka abaaraha ayaa maanta waxa uu kulan la yeeshay malaqa tabaha madax ka socota hadda saaf dajil dareen waxyaabaha ay ku hadlinayaan soo kala maqla doontaan qodobadaasi wixii soo kordho ayaa caawad maqla doontaan oo soo kala qayb ka ah gobolka Shabeelaha hoose maamulka ka arimaya waxa in ka badan 400 oo qoys oo dhan yara marka raashin uu qaybiyay duradka gobolka Shabeelaha dhexe Cabdulahab Cabdulqaadir Xasan ayaa farsameynaya anigu Cabdi Nasir Maxamed Maxamed barnaamij ku dhana soo xusinaya soo saaray soo dhawaada markale
Soomaaliya waa digniin kama dambaysheeda dariiqii la soo maray hadaan dib uga faaloobo intii aad dagaaladan wadeen dirirta qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dalacay darajo yaa qaatay yaa dantu lahaa gaadhay oo dib u shalaynaynin wuxuu dumiyay mooyi ayaa dalagii noo beeray dadku laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyay dambi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidan uu joogayo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdo hubiyay dafiraad ma taale hadhow yaa istaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa ka soo qaadan doc kastaba khasaare inuu nahay labada daaroodi inaga isuleynay ajnabi uma tacwoonayn hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaan dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinay danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaay waraan isteyn oo qudhmiyay garashnoodi
wanaagsan ayaan hawdan kaliya barnaamijka wareega wararka 24 ka saacadaha dalsin magaalada Muqdisho degaysanaysan qaybaha ugu horeeya barnaamijkeena caawa ayaan ugu dugelinaa waxaan ku bilaabinaa safarka dalka Imaaraadka ama istaag Imaaraadka Carabta uu ku joogo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo markaas kulmo kala duwan halkaas ka bilaabay kadib markii safarkiisa uu maalmo qaatay sidoo qorshe u ahaana oo maalmo halkaas uu ku sugnaan lahaa asay sheekh qaar ka mid ah safarkiisa mas-uuliyiinta la socotay ayaa xaqiijiyay in uu markaas ku dhacay cudurkaas Mareykanka ee COVID-19 quarantine la geliyay taas awgeed safarka uu maalmo badan markaas uu qaatay waqti lagu talgalay oo dib ugu dhacay isagoo markaa la filay in dalka dib ugu soo laabto dhinaca kale wuxuu markaas kulmo kala duwan la qaatay dhinacyada markaas dowladda Soomaaliyeed ee dalkaas istaag Imaaraadka Carabta oo ku sugan oo ganacsiyada kala duwan halkaas ku leh dhinaca kale heshiis ayay wada gaareen Soomaaliya iyo sidoo kalenta istaag Imaaraadka Carabta oo kulan meel dhar la qaatay madaxweynaha dalka istaag Imaaraadka Carabta Sheekh Maxamed bin Zayed kulanka labada la madaxweynaha ayaa lagu lafuguray hagaajinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal fududeynta dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo socodka muwaadiniinta iyo bixinta dalka galka dalkaasi istaag Imaaraadka Carabta waxaana dalka istaag Imaaraadka Carabta ayaa madaxweynaha Ayuub Digiisa ugu mahadceliyay hadda ahamiyadda martiqaadka ay u fideen wuxuu markaasi ajiibidda martiqaadka u fideen waxa uu markaa u soo bandhigay doorka ay dowladdiisu ay ku qaadanayso gurmadka abaaraha ka jira dalka uu soo celinta taageerada ku aadan ammaanka iyo adeegyada bulshada ee dowladda Imaaraadka ay u fulin jirtay dalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu mahadceliyay dowladda iyo shacabka Imaaraadka garab istaagga ay muujiyeen shacabka Soomaaliyeed ay abaaruhu saameen isagoona sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ahmiyad gaar ah siinayso xoojinta xiriirka kala dhexeeya caalamka haweenka madaxtooyada Soomaaliyeed Cabdikariin Cali Kaar ayaa markaas ka warbixiyay wararkii ugu dambeeyay ee heshiisadaas iyo waxa markaas dhinacyadu ay diiradda ku saareen weli waxa kale haddii aan eegno madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu maanta kulan la qaatay jaaliyadda Soomaaliyeed dalkaasi istaag ku sugan bina ayaa kulan la qaatay jaaliyadda iyo ganacsada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka istaag Imaaraadka Carabta isagoona la wadaagay dadaalka dowladda Soomaaliya ee gelinaysa xoojinta xiriirka Imaaraadka taas oo ka dulqaadaysa badiri caqabadaha iyo dabashooyinka ay qabaan madaxweyne ayaa jaaliyadda iyo ganacsada Soomaaliyeed xog warramay xaaladda guud ee dalka waxa uuna xusay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ahamiyad weyn ay u leedahay dhaqaalaha horumarinta bangiyada maalgashiga dalka gaar ahaan dhinacyada beeraha xoolaha iyo kheyraadka kale ee dabiiciga kulanka aan la qaatay madaxweynaha waxyaabaha ugu horreeyay aan kala hadlay waxa ay ahaayeen fududeynta sharciyada dalka gobolka iyo guud ahaanba socodka muwaadiniinta islamarkiiba madaxweynaha Imaaraadka wuxuu amray in safarrada magaalada Muqdisho ay dadka Soomaaliyeed ay si toos ah ugu soo qaataan fiisaha soo kalena maan caqabadaha kale ee ka jira waxaan isku raacnay in la xaliyo oo guddiyo farsamo ay ka shaqeeyaan fududeynta dhaqdhaqaaqa ganacsiga bangiyada maalgashiga iyo sharciyada ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dalkooda jaaliyadda waxa ay madaxweynaha ay ugu warbixiyeen xaaladda bulshada ee ku dhaqan dalka istaag Imaaraadka Carabta iyagoo markaa sheegay in labada dal ee xumaaday dalkii la soo dhaafay uuna saameyn weyn u dhaqaale ku yeeshay ganacsiga Soomaalidu waxayna ugu mahadceliyeen madaxweynaha mudnaanta uu siinayo hagaajinta xiriirka muhiimka ah ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana xubnaha jaaliyadda kula dardaaray xoojinta midnimadooda iyo inay iscaawiyaan islamarkaana ay si wanaagsan kulan markaasi ama ay kula noolaadaan shacabiyadda iyo dowladda aan walaalanahay Imaaraadka Carabta qaybaha hore ee barnaamijka wareega ee degaysanaysaan dalka Muqdisho ayaad nagala socotaan saaxiibyaal markana haddii aan aadno Jubbaland kulanka golaha wasiirada markii ugu horreysay waxaa lagu qabtay magaalada Dublin ee gobolkaasi Jubbaland Hoose waxaana shir guddoominayay madaxweynaha ku xigeenka maamulka Jubbaland ama madaxweynaha ku xigeenka guud ee maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan waxaana looga hadlayay arrimo kala duwan ammaanka iyo arrimaha kale ee ansixinta in loo aqoonsado Dublin iyo degmada kale in marka ay ahaadaan degmooyin marka wixii maanta ka dambeeya waxaa markaasi loo aqoonsaday shirkan lagu lafuguray arrimaha aan soo sheegnay kulanka waxaa qayb ka madaxweynaha ku xigeenka labaad ee Jubbaland Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Dublin ee Siyaad Maxamuud Xasan kurantii madaxweynaha ku xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Siyaad ayaana golaha wasiirada ugu warbixiyay xaaladda siyaasadda ee dalka iyo gobolkii doorashooyinkii qabsamay golaha ayuuna u sheegay in loo baahan yahay in la dardar geliyo howlaha hortiminta u leh dowladda oo ay ugu horeeyaan bixinta adeegyada bulshada taa kulaynta dadka ay abaaruhu ay saameeyeen iyo qodobo kale. Wasiirka wasaaradda amniga Jubbaland Yuusuf Xuseen Cusmaan Dhumaal ayaa golaha ugu warbixiyay xaaladihii ugu dambeeyey ee amniga, iyadoona markaa dhiirigelin iyo bogaadin loo soo jeediyey ciidamada kala duwan ee Jubbaland iyo kuwa Danab oo markaa howlgallo guuleystay ay ka fuliyey deegaanada dhinaca galbeed ee magaalada Kismaayo. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland Maxamed Warsame Darwiish ayaana dhankiisa soo jeeday qiimeynta degmooyin cusub iyo ansixinta laba degmo oo kale ah Buurdhoobo iyo Dhoobley, kuwaasoo guddi wasiirra ay wadeen maalmihii lasoo dhaafay qiimeynta iyo nashqadeynta degmooyinkaas. Golaha ayaana cod gacantaaga ku ansixiyey in magaalooyinka Dhoobley iyo Buurdhoobo ay si buuxda ay u noqdaan degmooyinka tirsan Jubbaland. Ugu dambeyntii, wasiirka wasaaradda maaliyadda Jubbaland Xasan wa Xuseen Xirsi Axmed ayaa golaha horgeeyey wejiga labaad ee xeerka dhaqangelinta danida lix bilood ee soo socota sanadka 2022 iyadoona qarashka miisaaniyadda lixda bilood ee soo socotana ay gaarayso markaa lacag aada u farabadan oo dhinacyadu ay markaa soo bandhigeen. Dhawaaqan madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa kulanka golaha wasiirada maanta uu shir guddoomiyey wararkii ugu dambeeyey ka warjiyey.
Bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin allah mahadle. Maanta degmada Dhoobley oo noogu suurtagalay shirkii khamiislaha ahaa ee golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland oo nasiib u yeelatay in kugu horreysay aan shir ku qabanna ka baxsan Jubbaland, taas oo ujeedka laga lahaa ahayd degmada Dhoobley oo aan u mahadcelinaya shacabkeeda, maamulkeeda, ciidamada amniga, soo dhaweynta diiran ee golaha wasiirada maanta ugu sameeyeen deegaankan oo ah magaaladoodii oo ay marti ku ahayn, iyo goobtan quruxda badan iyo hoolkan loo diyaariyey golaha inuu shirkooda ku qabsoomo. Shirkaas oo ajandayaal fara badan lahaa, laakiin kuwa ugu muhiimsan ay ahaayeen ansixinta degmooyinka Buurdhoobe iyo Dhoobley iyo ansixinta miisaaniyadda dowlad goboleedka Jubbaland 2022. Runtii dowlad goboleedka Jubbaland oo horumar weyn ugu tallaabsatay xagga adeega bulshada waxay maanta ugu bashaaraynaysaa shacabka reer Jubbaland in la meel mariyey degmooyinka Buurdhoobe iyo Dhoobley oo golaha wasiirada ansixiyeen kadib markay buuxiyeen shuruudaha degmo looga baahnaa, taasoo sii socon doonta meel walba oo u qalanto inay degmo noqoto oo guddiga qiimeynta golaha wasiirada u saareen intay dul istaagaan ku guuleysato noqon doonta ayna mustaqbalka ilaa ay isu beddesho gobollo in la gaarsiiyo deegaanka dowlad goboleedka Jubbaland dheeri ah inay ka soo baxaan oo kuwa hadda ka jira ka badan oo xaq u leeyahay state-ka inuu meelmariyo. Guushaas oo aan u soo dhaweynay iyo dabaaldegaas inaan magaalada degmada Dhoobley la qaybsanno, iyadoo ay xigi doonto sidaan oo kale inaan degmada Buurdhoobana ku qabanno shirka golaha wasiirada oo aan la qaybsanno dabaaldega shacabka ku nool deegaanka Buurdhoobe ay u dabaaldegi doonaan hirgelinta iyo xuquuqda degannimada maanta la meel mariyey. Waxaan ugu baaqayaa biyo sacbadooda looga dhargaa dadka reer Jubbaland. Maanta waxay leeyihiin calan, dastuur, baarlamaan, astaan qaran u ah dowladnimada federaalka Soomaaliya iyo kobaceeda iyo hirgelinta federaalismka madaxa ah oo loo daadejiyey awoodda dadka heer state iyo heer dowladaha hooseba la meelmarin doono inay qayb ka qaataan iska daayaan qabyaaladda, qofnacbaysidka, luguuyada aan waxba u soo kordhinaynin oo Soomaaliya daashatay, gartaan hadba intii wada degin inay isku dan yihiin, walaalo yihiin, wax wada qabsadaan, iyadoo qof walba waxa uu ummaddiisa u qabanayo lagu abaalmarinayo oo aan la eegaynin yuu yahay iyo xagee kasoo joodaa. Marka guushan maanta aan wadadan dhabada cagta saarnay inay nala xaqiijiyaan muddada annaga aanu u haysanaa waqtiga mandate-ka noola siiyeyna ay nagu gacan siiyaan, iyadoo isu qoro dhiib arrinta noqonaysa oo qof walba uu xaq u leeyahay hoggaanka iyo ka qayb qaadashada deegaanadan horumarintooda in loo maro mar walba xeerarka noo degsan iyo dastuurka, qof walbana uu ku talagalo horumarinta nidaamka la kala dhexli lahaa iyo hay-adaha adkaynta hay-adaha dastuuriga baan ka codsanaynaa. Waxaan ugu baaqaynaa kuwa cadowgeennagu ah inay ka soo noqdaan waddada khaldan, ummaddooda ay farxadda la wadaagaan, annagana waxaan u ballanqaadaynaa inaan soo dhoweyno, la cafiyo, aan la dhihin shalay qofka muxuu ahaa ee maanta muxuu yahay in lagu abaalmariyo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Salaam Somali Bank. Horumar dhaqaale ayaad ku talaabsatay halkee baad ka liibantay? Soo ma ogid in Salaam Somali Bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeena? Abshir, haddaad rabto matoor, qalab guri, qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari, waa adoo gaara Salaam Somali Bank.
Ogow, haddii aad la timaado fikir horumarineed oo ganacsi, waafaqsan shariicada Islaamka inay ku maal gelinayso Salaam Somali Bank.
Salaam Somali Bank waa saaciidaha bulshada.
Salaam Somali Bank.
Taxi.
Ha walaal.
Waxaan rabaa inaad geyso bankiga Salaam.
Waa maxay adiga maalin kasta degdegna way kugu jirtaa bankiga Salaamna waad u sii carareysaa.
Walaalow lacag badan baaga yaalay inaan ka soo baxsadaan rabay degdeg inaad ugu geysaan rabaa bankiga.
Oo waan ka xumahay, ma isticmaashid miya adeega deeqtoon?
Maya, adeega deeqtoon muxuu yahay?
Adeega deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale. Adigoo mobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bankiga kugu jirto, isla markaana aad dhigan kartaa, waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso, adigoo sidoo kalena kala socon kara haraagaaga.
Maasha Allah, adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe, subaxa hore iyo saacad kasta.
Adeega deeqtoon
waa adeeg bulshadeeda ay u hibeysay Salaam Somali Bank.
Deeqtoon.
Deeqtoon.
Marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad, waa 446. Lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan 24 saac maalintii 7 maalmood ee isbuuca.
Allah fadlan mi caawin kartaa?
Isdaji, waxa aan wacayaa nambarka adeega gargaarka degdega ah ururka bisha cas 446, ambalaas ayaana si dhaqso ah kuugu imaanaysa.
Allah ilaahay qeyr ha ku siiyo.
Marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag, waqtigu yuusan ku dhaafin, ee waa nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas 446. Fariintan waxaa idin soo gudbinaya ururka bisha cas ee Soomaaliyeed.
Nafadu waa qayb muhiim ah oo ka tirsan bulshada Soomaaliyeed, waxayna leeyihiin xaquuq la mid ah dadka intiisa kale, sida waxbarasho tayo leh, shaqo ku habboon, matalaad siyaasadeed, iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka. Laakiin nasiib darro, dadka baahiyaha gaarka qaba tixgelin iyo turjisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda, gaar ahaan goobaha waxbarashada, shaqada, daryeelka iyo ciyaaraha. Waxaana weli ka hor gudban caqabada ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan. Sida kuwad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan Soomaaliya ay meel maraysay, dadka lixaadkooda uu soo dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale, iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaamin baahiyahooda gaarka ah. Waayo, haddii dadka naafada ah wax la baro, dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka, waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya, isla markaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah. Si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo middooda muwaadinnimo, waxaa hay'adaha dowladda iyo kuwa gaarka ahba la gudbun in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin, lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka, iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan.
Ogow, naafanimadu ma aha itaaldarro. Soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tuubta nabadda Soomaaliyeed, Somali Peaceline, iyo hay'adda caalamiga ah ee badbaadada caruurta, Save the Children.
Kaafiyo Abowe, badeecadii koroneed ood ku xareysay bakhaarka maanta ku mimma yaalee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday?
Koosare walaalay, kolkaan badeecada keenay ku dhax kuusay bakhaare kamna lay oran waaye. Kaadiriinta xayisiinta iyo dalsan baan kortago badeecadeyda kurteed kuma daahin bakhaarkoo dadkiiba haddii dadkiiba kala boobay.
Shaki taa kama taagno, kol horaan ba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato. Kaadiriin cilmila barnaamijyo aqligooda kaabiyo wararka milo sugan ganacsigooda kurti xayeesiin ku kabe yaa la koodi karaya. Kallaaweeye jawaabto raadiyaha dalsan hawada koreetiyo dayaxuu kor maraya.
Intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaare xayeesiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda.
Keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin, kalmadeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho.
Raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaala maqab.
Dalsan Radio.
Ogaysiis muhiim ah. Isbitaalka Somali Sudanese waxa uu ku wargelinayaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed in dhowaan ay isbitaalka iman doonaan dhakhaatiir ka socota dalka India, isla markaana fulin doonta daweynta iyo qalliimadii loo aadi jiray dalka India. Dhakhaatiirta iman doonta waxaa ka mid ah dhakhtarka ku takhasusay daweynta iyo qalliimada taranka, kelyaha iyo kaadi mareenka, dhalmo la'aanta ragga, kaadi gubadka iyo dhammaan xanuunada la xiriira taranka iyo raganimada, iyo kelyaha iyo kaadi mareenka. Sidoo kale, haddii aad muddo la dhibaneyd xanuunka sokorta, waxaa lagugu bishaareynayaa in isbitaalka Somali Sudanese sidoo kale soo gaari doono dhakhtar ku takhasusay xanuunada la xiriira sokorta iyo hormoonada. Haddaba, haddii aad ka cabanaysa xanuunka sokorta iyo xanuunada kale ee taranka la xiriira, waxaa lagugu wargelinayaa in 25-ka bishan Juun isbitaalka Somali Sudanese ay soo gaari doonaan dhaktar Khandar Kumar iyo dhaktar Shekhar Shiva oo u dhashay dalka India si lagu diiwaangeliyo soo gaar xarunta isbitaalka ama ka wac taleefanada 06-23-33-33 ama lambarka gaaban 247. Hore u gaar fursadda muhiimka ee isbitaalka Somali Sudanese.
Ida Abdullahi Dani ayaa shir gudoomiyay ee gudoomiyaha shirka walaha wasaaradda Puntland oo looga hadlayay arrimaha amniga mashruucyada ugu horumarinaya biyaha iyo korontada wax ka beddel lagu sameeyay erjada qaar ka mid ah degmooyinka maamulka Puntland iyo sidoo kaleete xaaladda abaaraha oo guddi loo saaray. Shirka markuu soo idaaday wasiirka arrimaha gudaha maamulka Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhaban Cad ayaa ka warbixiyay.
Maanta ay taariikhdu tahay 23-ka bisha 6-aad 2022-ka waxaa sida caadiga ahayd madaxtooyada Puntland ka qabsoomay shirka golaha wasiirada. Shirka oo looga hadlay qodobo muhiim ah ayaa waxaa ka mid ahaa xaaladda abaarta ee runtii ka jirta guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan Puntland, iyo sidii loo dardargelin lahaa gargaarka lala gaarayo dadka ay saameysay abaartu, khaasatan gobollada ay sida baaxadda ugu dhufatay abaartu, oo halkan wasaaradda gargaarka, wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adaha kale ee khusaysa, wasaaradaha kale ee khusaysa ay warbixino ka soo jeediyeen. Dabeedna la qaatay in guddi madaxweynuhu magacaabay guddi wasiiraha oo arrintaas ka hawlgala sidii loo laba jibaari lahaa dadaalka ay dowladdu ugu in dadka ay abaartu saameysay si degdeg ah gargaar loola gaaro, xogtooda dhabana loo wada helo, mar walbana cusboonaysiiyo xogta maadaama xaaladdu ay kasii darayso meelaha qaarkood, iyo ku talagal dheer in dowladdu ay yeelato oo qorshe laga yeesho haddii la haydmo bilaha soo socda xaaladdu sida ay noqon kadho mar walba ku talagal laga yeesho, iyadoo ay jiraan duruufo kale ama xaalado kaleba ay jiraan oo ay ka mid tahay shidaalkii oo kacay sababo la xiriira xaaladaha adduun ka jira daraadood iyo miciishadii oo qaaliyowday oo ku soo aaday xilligan adag ee abaaruhu ay jiraan. Marka dowladdu inay ku talagal cad ay ka yeelato arrintaas, dadkiina la garab istaago, dadkana la abaabulo haddii la haydmo in arrintaas wax laga qabto ayaa ka mid ahaa. Waxaa kaloo ka mid ahaa maanta oo goluhu ay ansixiyeen degmooyin ka mid a degmooyinka Puntland oo ahaa kuwii dowladda Puntland intii ay jiray ay dhistay ama samaysay, darajada C loo yaqaano, oo gradekooda maanta la dalacsiiyey oo la gaarsiiyey darajada B, oo darajada labaad ayaa la gaarsiiyey, darajada saddexaad ayaa laga keenay, darajada labaad ayaa la keenay sababo la xiriidha kuwan soo socda oo ah: kow, degmooyinkaas oo ah degmooyinkii ugu horreeyey ee xilligii dowladda Puntland la aasaasay la magacaabay, iyo oo xilli dheer degmooyin ahaa oo heerka C ku jiray, oo ay ka mid tahay inay dakhli ahaan ama awoodda dakhli aruurintooda oo kor u kacday, oo ay ka mid tahay baaxadda degmo iyo deegaanada hoos yimaada, iyo populationka ama dadka ku nool adeega ay bixinayaan oo ay gaarsiinayaan dadkii, hadday ahaan lahayd caafimaadka, hadday ahaan lahayd biyaha, hadday ahaan lahayd waxbarashada, iyo maamulka laftigiisa shaqada uu ka qabanayo, meesha isu u shaqeynayo iyadoo la fiiriyey. Arrintan ayaa ku dhisnayd daraasad dheer oo muddo dheer socotay, daraasad muddo dheer socotay oo wasaaradda arrimaha guduhu ay waday, oo dhinacyo badan laga qiimeynayo arrintan. Ayaa gunaanadkeedu wuxuu noqday in shan degmo oo ka mid a degmooyinka heerka saddexaad ama si loo yaqaano loo dalacsiiyey heerka B, iyadoo arrimahan ka hadlay la fiirinayo. Degmooyinkaas waxaa ka mid a degmada Bareeda oo ka tirsan gobolka Gardafu, waxaa ka mid ah degmada Carmo oo ka mid a gobolka Bari, waxaa ka mid a degmada Xingolool oo ka tirsan gobolka Sanaag, waxaa ka mid a degmada Boocame oo ka tirsan gobolka Sool, iyo degmada Xarfo oo ka tirsan gobolka Mudug. Waxaa jira degmooyin ayaga laftigoodu horumar sameeyey oo hadday ahaan lahayd dhinaca dhaqaalaha canshuurta qaadayaan, lakiin ay ku soo biiri waayeen degmooyinka hadda maanta la ansixiyey, sababtoo ah ayaga ayaa muddo dhow waxay noqdeen degmooyinka oo xilligaas soo galay. Marka waxay sugayaan sarkalka ama waqtiga labaad ee haddii la ahaydmo la keeni doono, iyadoo olreydha qiimeyntooda la sameeyey degmooyinkaas qaybo ka mid a. Sharciga ayaa dhigaya muddada degmooyinka dib loo eegi karo. Marka degmooyinkaas waxay buuxin waayeen muddadii dib loo eegaya, laakiin muddo cayiman ayaa u hadhay. Waxaan rajeynaynaa ayaga laftigooda markay muddada gaaraan in laga soo wareejin doono ama laga soo dalacsiin doono darajada C oo la keeni doono B haddii aan laydmo, iyadoo la fiirinayo adeegay bixinayaan populationka ama dadka degan, iyo maxaa la yidhahda sida maamulku ay uga shaqeynayaan oo ay shaqada ay dadku u hayaan intaba. Marka runtii waa guul weeye, waa markii koowaad oo dowladda Puntland degmooyinka ay samaysay ay inta dib u qiimeyso marka ay ka bedelayso heerkoodii.
Wararka maamulka Puntland, wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga maamulkaasi Puntland iyo taliyaha ciidanka booliiska Puntland ayaa markaasi saraakiil xigeen oo toobar lagu soo xiray dibadda carmo imaam qahas waxaa ayaana markaa ka mid ah toobarka loo soo xiray
walaal carmo waxaan halkan ka soo gudbinayaa taliye iyo mas-uuliyiinta halkan fadhida dhammaantiin saraakiisha halkan fadhida waxay toobar ku jireen muddo saddex bilood ah waxay kala barteen oo aada loo baray habdhaqanka ciidanka booliska soomaaliyeed noocyadiis kala duwan sida sharciyada xuquuqda insaanka baarista dembiyada ka hortagga argagixisooyinka iyo duruus fara badan baarista dunuubta sida loo galo oo gaar ahaan saldhigyada dhammaantood waxay barteen oo ku takhasuseen muddadii meesha ay ku jireen shuruuc fara badan oo anfici doonta ciidanka booliiska puntland ayay halkan ka barteen waxaan aada ugu faraxsanahay oo ilaahay mahadiisa iska leeyahay nimankan halkan fadhiyo ciidanka rag iyo dumarba iskugu jira muddadii ay ku jireen wax dhibaataa kalamaana kulmin waa dad mutasharaf oo ciidanka booliiska soomaaliyeed anfici doona
waxaan aada ugu faraxsanahay maantay intan oo miidii iyo haldoorkii iyo madaxdii ciidamada booliiska puntland ay tababarka ku qaateen halkan waa farxad gaara anigoo ka wakiila ku matalaya bulshada degmada carmo guud ahaan runtii bulshadeennu waa bulsho saaxiib dowla ah booliiska bulshada degmada carmo waxaanu inta badan ku faannaa xaruntan iyo booliiskan iyo dreyskan ilaalinaya sharciga iyo qiimaha booliiska soomaaliyeed leeyahay
nasiib waxaad u hesheen inaad tababar qaadataaniin tababarka aad qaadateen siday sheegeen saraakiisha iga horreeya oo meesha ka hadlay waxaa laydinku tababaray xuquuqda aadanaha ka hortagga dembiyada wax ka qabashada dembiyada la dhaqanka shacabka aad u adeegaysaan booliisku wuxuu u adeegaa shacabka shacabku haddaanay helin booliis u adeega oo ay ku kalsoon yihiin waxay aaminsan yihiin nabadgelaya inaan haysano idinkuna waa ogtihiin taas waxaa laydinka rabaa markay tababarka aad qaadateen inaad uga faa'iidaysaanin shacabka haddii ilaa hidmo
iyo xukuumadda puntland hadda ka jirta oo ah xukuumad u qalab qaadatay inay tayeyso ciidamada marka waxaan filayaa aqoon kororsigan aad qaadateen wuxuu qayb ka yahay isloogankii madaxweynaha ee ahaa tayeen iyo tiigsi waxaan codsanayaa waa laydinla
muddo badan baa saraakiishaani fadhin la kala dheereey ororsa maaha riboot baa laga diyaariyay annaguna waa ognahay say u kala mudan yihiin cadaaladdu waxay ka bilaaban doontaa haddii rabidmo saa u kala mudnaydeen in laydin kala abaarmariyo haddii rabidmo saaad aqoonta u kala badsateen saaad imtixaanka darajo u kala keenteen sidaad akhlaaqda u kala keenteen sidaad amarka u addeecdeen sidaad ugu sugnaydeen goobta ma sinaan doono nin dowdowlaa oo madaxtus ku imaanaya meesha ama iska maqnaa oo mar dambe galaaska googoy ku joogay oo halkii ruurwareegayay amaan wax badan fahmin iyo ninka u qalab qaatay inuu halkan miskaxda ku qaato aqoonta taalla ummaddana dib ugu celiyaya dalkiisa mid walba abaalmarinta uulayu helaya haddii rabbiin
waxaa laydinka rabaa horta qofku sida mas-uuliyiinta iga horreysa ay sheegeen qofku inuu asaga kow marka la arko horta lagu qanco marka labaadna xafiiskiisa lagu qanco taliyaha booliiska iyo dhammaan saraakiisha kale oo taliyuhu ugu horreeyo waxaan ka codsanaynaa inuu xafiisyada ay dadka ka shaqaynayaan lagu kala abaalmariyo oo kormeerka markuu taliyuhu samaynayo inuu yidhaahdo xafiiskani shalay hebel marka loo dhiibay iyo maanta maxaa iska bedelay midda kaleo aan taliyaha ka codsanaya waxay tahay sida la sheegay meeshaan dadka maanta qalin jabinaya waxay u badan yihiin rag dumarku waa ku yar yihiin marka hadday ku yaraadeen taliyuhu waxaa laga rabaa inuu dumarkuna darajooyinka ugu badiyo xilalkan ugu badiyo oo la tartansiiyo gabadha taliyaha saliga ka ah iyo ninka taliyaha saliga ka ah horta nadaafadda isku mid ma noqon karaan waa la ogyahay guriga ninka iskaabulada degan yahay iyo guriga gabadha iskaabulada degan tahay waa kala duwan yihiin
ma marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto isbitaal ama goob caafimaad, waa 446. Lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan 24 saac maalintii 7 maalmood ee isbuuca.
Allah fadlan mii caawin kartaa?
Isdaji, waxa aan wacayaa nambarka adeega gargaarka degdega ah ururka bisha cas 446, ambalaas ayaana si dhaqso ah kuugu imaanaysa.
Allah ilaahay qeyr ha ku siiyo.
Marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag, waqtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas 446. Fariintan waxaa idin soo gudbinaya ururka bisha cas ee Soomaaliyeed.
nafadu waa qayb muhiim ah oo ka tirsan bulshada Soomaaliyeed, waxaana leeyihiin xaqiiqo la mid ah dadkii intisa kale, sida waxbarasho tayo leh, shaqo ku haboon, matalaad siyaasadeed, iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan ayaha dalka. Laakiin nasiib darro, dadka baahiyaha gaarka ah qaba tixgelin iyo turisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda, gaar ahaan goobaha waxbarashada, shaqada, daryeelka iyo ciyaaraha. Waxaana weli ka hor gudban caqabada ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan. Sida ku cad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan Soomaaliya ay meel maraysay, dadka lixaadkooda uu soo dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale, iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaamin baahiyahooda gaarka ah. Waayo, haddii dadka naafada ah wax la baro, dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka, waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya, isla markaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah. Si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo middooda muwaadinimo, waxaa hay'adaha dowladda iyo kuwa gaarka ahba la gudbun in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin, lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka, iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan.
Ogow, naafanimadu ma aha itaaldarro. Soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tuubta nabadda Soomaaliyeed, Somali Peaceline, iyo hay'adda caalamiga ah ee badbaadada caruurta, Save the Children.
horeyka wararka 24 saacadood ee dalsan magaalada Muqdisho ayaan ku sii saqaynaa saaxiibyal. Maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa markaa deeq raashin waxa ay markaa maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa in ka badan 400 qoys oo danyar ah waxay deeq raashin ugu qaybiyeen deegaanka Cilmaan ee gobolka Shabeellaha Dhexe. San warbixin aan ku saabsan faallooyin aan baqadir Xasan ayaa inoo wada.
Ku dhawaad 400 qoys oo danyar ah kuna nool deegaanka Cilmaan ayaa la gaarsiiyay deeq raashin oo isugu jirtay burbari, sokor, timir iyo saliid. Wasaaradda gargaarka maareynta musiibooyinka ayaa deeqdan ugu talagashay in qoysaskani danta yar la siiyo si nolol ay ugu dhigtaan, maadaama qayb ka mid ah gobolada dalka ay ka jiraan abaaro baahsan. Dowladdana ay wado dadaal ku aadan sidii dadkaas loo samata bixin lahaa. Haddaba deeqdani waxaa dadkan u qaybiyay maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Mayre Makraan, taasoo kaashanaya mas-uuliyiinta deegaanka ceelmacaan iyo maamulka Warshiq. Hase yeeshee maamulka gobolka Shabeellada Dhexe ayaana sheegay inay muhiim tahay sidii looga sii shaqayn lahaa in dadkani ay deeqo ku filan helaan, maadaama noloshooda ay tahay mid aad u liidata. Qaybinta deeqda kadib ugu horeyn waxaa hadlay gudoomiyaha deegaanka ceelmacaan Faarax Kuulow.
Haddaanahay maamulka ceelmacaan, haddaanahay beesha ceelmacaan, maamulkeeri deeqdan gobolka Shabeellada Dhexe iyo degmada Warshiiqna soo gaarsiiyeen waa la gudoonay oo masaakiintan baahan loo keenay. Ilaah ha ku mahadale, waa la wareegnay, waa arkaysiin dadka masaakiinta gobolka Shabeellada Dhexe iyo degmada Warshiiq waa ugu mahad celinaa, waana soo gaarsiiyeen haddaanahay beesha ceelmacaan maamulkeeri.
Sidoo kale dhankiisa hadalka waxaa qaatay gudoomiye ku xigeenka Warshiiq Hiraabe Maxamuud Maxamed Jokay, isagoona tilmaamay deegaanka dadka degan ee danta yar inay yihiin dad tira ahaan yar, haddana u baahan in la ogaado noloshooda.
Waxaan ka mahadcelinaynaa waxaan joognaa deegaanka ceelmacaan degmada Warshiiq. Waxaan ka mahadcelinaynaa deeqda uu soo gaarsiiyey gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Meesha Bakaraan 400 oo kaaray ahayd. Runtii dadka danyarta ah ee degan deegaankan waa tiro aad u yar markii si loo fuliyo. Waxuu ahaa intuu uun hadda maxuu ahaa liidataana gaarsiina maanta Ilaahay mahadiis waaye.
Axmed Meyre Makraan waa gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe. Ugu dambeyn gunaanadka hadalka ayuu qaatay. Waxa uu sheegay in dhibaatooyin culus ay jiraan, balse dowladda iyo isteedkaba waxaan ka rajaynaynaa, ayuu yiri, kana codsanaynaa wax badan inay ka qabtaan culaysyada jira si dhowna ugu warhayaan dadkani danta yar.
Ceelmacaan waxaan keenaa soo gaarsiinay macaawano ka timiday maaragtay dowladda Sacuudiga, dowladda federaalkana ay maaragtay usoo gudbisay isteedka ay soo gaarsiisay. Macaawanadaasoo ka koobnaaday 400 oo qoys, alxamdulilah si wanaagsan ayaa Ilaahay noogu suurtageliyay inaan dadka u gaarsiino dadkii mudnay. Waddanka maanta dhibaatooyin badan iyo abaaro badan ayaa ka jiro. Ilaahay subxaana wa tacaala ha u soo gargaaro ummaddan wax ku filan. Ilaahay bay gacantiisa ku jiraan. Ilaahayaana ka weydiisaynaa inay maaragtay uu dhibaatada ummadda haysato ama guud ahaan Soomaaliya oo dhanba Ilaahay inuu ku qaado. Marka aad iyo aad Ilaahay amaad iskale, si wanaagsan ay noogu dhammaatay, si wanaagsan waa u qaybinay maamulka degmada iyo maamulka waaxda maaragtay ceelmacaan. Dhammaan golihii deegaanka maaragtay degmada Warshiiq ayagoo nala joogaan iyo ciidamadii dhammaan waxaa Ilaahay noogu fududeeyay si wanaagsan. Dadkiina maaragtay intii Ilaahay ugu talagalay way gaartay. Waxaan rajaynaynaa inay dowladda iyo maaragtay state-kaba intaba dhibaatooyinka ka jira degmooyinka la teedsan dhinaca xeebta degmada Warshiiq iyo Raageceel iyo Cadale inay dhibaatooyin aad u culus ay ka jiraan, idoo guud ahaan uu maarta gobolka ay ka jiraan dhibaatooyin adag. Haddana waxaan maarta aan ka codsaynaa ama aan u sheegaynaa inay maarta dhibaatooyinkaas jiro in gacan fiican lala soo gaaro. Dadku waxay taagan yihiin meeshii ugu hooseysay.
Qaar ka mid ah dadkii danta yaraha ee deeqaha la gaarsiiyey oo dhankooda warfidiyeenka la hadlay ayaa ka mahadceliyey deeqdan raashin ee lasoo gaarsiiyey.
Hay'adan oo deeqdan oo keentay gobolka Shabeellaha Dhexe waa mahadsan yahay. Degmada Warshiiq inoo soo martay maamulku waa mahadsan yahay. Maamulka ceelmacaan waa mahadsan yahay. Ilaahay xamdigiisa.
Deeqna soo gaarsiiyey waa ku mahadsanahay, waa ku mahadsiiyey shirka Shabeelle raashin.
Faadumo Cabduqaadir, Raadiyo ITV-ga Dalsan, Muqdisho.
dhinaca kalena isla arrimahaasi gargaarka haddaan eegno hay-adda Gifty of the Gifries ayaa markaa boqolaal qoys oo barakacyaal ah u qaybisay deeq raashin ah. Warbixin arrintaas ku saabsan Cabdixiid Cabdullaahi Daahir ayaa inoo haya.
Hay-adda Gifty of the Gifries oo ka mid ah hay-adaha samafalka ee ka howlgala dalka ayaa kaalmo ballaaran gaarsiisay boqolaal qoys oo ka mid ah dad barakacyaal ah. Deeqdan oo ka koobnayd raashin kala nooc ah oo isugu jiray bariis, sokor, saliid, digir, kalluun iyo agab kale oo ay ka mid ahaayeen marakaneeco, bacda roobka laga galo iyo joodariyaal ayaa waxaa ka faa'iidaystay ilaa 300 oo qoys oo danyara kuwaas oo ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay qaar ka mid ah gobollada dalka. Saciid Ibraahim Xuseen Buna oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda Gifty of the Gifries ayaa faahfaahin ka bixiyay deeqdan ay maanta soo gaarsiiyeen qoysaskan ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay gobollada Bay iyo Labada Shabeelle.
Maanta waxaan u joognaa qaybinta raashin qoys ah iyadoo qayb ay ka tahay hoola aan soo gudbinno bisay waxaan qaybaha dartan helay ama ka faa'iideystay ayaa ah 1000 qoys weyna si socon doonaan gargaarka dadka barakacyaasha abaaraha sanadkan shabeelada dhexe Bay iyo shabeelada hoose. Qaybahana waxay qayb ka tahay gurmadyada ay hadda Gift of Gifts u fulinayso markaas soo barakacay ee abaaruhu saameeyay. Yaruhantina waxaan sidoo kale aan qorsheynaynaa in aan u sameyno meel goob ama feeding ah oo maalintii ay ka faa'iideysan karaan 300 qoys aad nala soo arki doontaan. Tanna waxay qayb ka tahay raashinka aanu bixinayno iyo agabyada ugu muhiimsan ee heli doonaan dadka barakacyaasha ay ka mid yihiin joodariga ay ka mid yihiin marakanaca ay ka mid tahay baxa roobka ay kaga galaan ay ka mid tahay raashin kuwa daruuriyaadka ah. Sidoo kalena waxaan rajaynaynaa in aan ka haqabtirno goobta ay joogaan biyaha ay heli lahaayeen oo si free ah ay u heli doonaan insha allah. Mar walbana waxaan u taagannahay si aan dadka barakacyaasha ugu kaalmeyn lahayn waxyaabaha ay muhiimka u ah, annagoo rajaynayna insha allah inuu abaarta marka ay dadkan ka samata baxaan dhulkooda si nadiif ah ku gaaraan insha allah.
Madaxa gargaarka iyo xiriirka hay-adaha ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka Cabdi Xuseen Cabdi ayaa bogaadiyay hay-adda Gifty of the Gifries sida ay u caawiso dadka danta yar.
Waxaan ku mahadcelinayaa hay-adda Gifty of the Gifries oo maanta raashin deeq ah oo ay ku qaybisay ilaa 1000 qoys oo ilaa ay soo socotay maanta la soo dhaafay ilaa iyo muxuu ahaa 300 qoys oo hadeertaan raashin caadi ah oo ilaa 3 bilood soconaayo oo loo karinaayo ilaa xaaladda iska bedelayso. Oo maanta isheg muxuu ah meeshaan annagana aan u joogno annagoo ka wada isheg muxuu ahaa ugu mahadcelinayno hay-adda Gifty wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka anigoo ka socda madaxa gargaarka xiriirka hay-adaha. Waxaan mar kasto iyo muxuu ahaa hay-adaha aan ugu baaqaynaa ee ka howlgala magaalada Muqdisho inay muxuu ahaa la soo gaaraan kaalmo degdeg ah xaaladda waad ku jeedaan waxa meesha ay marayso dadkii soo barakacayna ay ku baaba'ayaan magaalada Muqdisho qayb ka mid ah.
Mid ka mid ah bulshada deegaanka ayaa u mahadceliyey hay-adda.
Magacaygu waa Cabdulqaadir, waxaan u mahadcelinaynaa hay-adda Gifty oo intaas oo dad oo masaakiina oo qaxoonti oo barakaca ugu soo yaboohday raashinka maanta iyo maalmo badanba. Waa mahadsan yihiin dadkan ummadan baahan hay-adda wax u keentay. Waa mahadsan yihiin, aad baan ugu mahadcelinaynaa waa ujeedin joodariyaasha raashinka bacaha oo guryaha la saaro saliidda cuntada lagu karinayo boorash baasto alaab badan oo isku jirto.
Hay-addan ayaa si weyn u caawisa dadka ka soo barakacay colaadaha, abaaraha, fatahaadaha iyo wixii la mid ah iyadoo dhowaan qoysas ka soo barakacay gobollada dalka ee soo gaaray xerooyin ku yaalla degmada Dayniile ay u dhistay musqulo iyo meelo ay biyo ka dhaansadaan si bilaasha. waxay hay'adda Gift of the Giver sidoo kale maanta si rasmi ah u dhaafurtay boqolaal qoys oo ay u bilaawday qoodinta raashin bisil oo ay u heli doonaan si maalinle ah maalintiiba hal jeer, iyadoo ay ka faa'iidaysan doonaan raashinkan ilaa 300 qoys. Waxayna dadkan masaakiinta ah oo ay hay'addu raashinkan bisil ku quudinayso si maalinle ah u qali doontaa dhowr neef oo xoolo ah iyo wixii ay ku cuni lahaayeen. Waxaana raashinkan bisil lagu bixin doonaa oo ay hay'addu dhistay jikooyin loogu talagalay in lagu qaybiyo cunadan bisil. Cabdiwaxiid Cabdullaahi Daahir, warbaahinta Dalsan, Muqdisho.
taas ayaan u dambeysay oo wariyahayga Cabdixiid Cabdullaahi Daahir uu ku eegayay qoyska Hadaanta Yar ee markaas deeqda raashinka ay u qaybisay hay'adda Gift of the Givers. Barnaamijka wariyahayga caawa halkaas uu ka gahay. Inta barnaamijka geysanta ku kulmi doono Cabdihaab Cabdiqaadir Xasan oo farsamada ku jira, anigu Cabdinaasir barnaamijka idinla soo codsanaya nabadgelyo.